Radiosunda xəbər ətər proqramıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər xəbərləri biz çatdıracağıq. Diyə Səcadə. Mən Şahnaz bəylər qızım. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakının bəzi yerlərində yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz paytaxtda cənub-şərq küləyi əsəcək. Axşamsa şimal küləyi. Havanın temperaturu 10-14 dərəcə arasında dəyişəcək. Biz isə xoş xəbərlər eşitməyə arzuluruq. Hələlik saatın baş xəbərləri. Bugün Xocalı faciəsindən 16 il keçir. Bugün Xocalı faciəsi ilə bağlı bütün ölkədə anım tədbirləri keçiriləcək. Türkiyə İraqın şimalına girəndən bəri 150-dən çox Kürt yaraqlısı öldürülüb. Rusiyada meydi qaydan Qırğızın dəfn mərasiminə Qırğızstanda yüzlərlə adam qoşulub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Bugün Xocalı faciəsindən 16 il keçir. 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Dağlıq Qarabağdakı erməni qüvvələri 366-cı alayın hərbi birləşmələri ilə birlikdə Xocalı şəhərinə 3 istiqamətdən hücum edib, onu yandırıb talan ediblər. Hadisə nəticəsində 600-dən çox dinç sakin həlak olub. Baybə Fəkir xəbər verir. Bugün Xocalı faciəsi ilə bağlı bütün ölkədə anım tədbirləri keçiriləcək. Bakıda polis güclənmə rejimində işləyəcək. Bugün dünyanın 80-dən çox ölkəsində Xocalı faciəsi yad olunacaq. Xocalıya hücum edən erməni dəstələri ölkə iqtisadiyyatına 1 milyon dollardan artıq ziyan vurublar. Şəhərin toxuculuq fabriki onları onlarla ictimai yaşa obyekti dağılıb. 1991-ci ilin oktyabrından blokadada olan Xocalı ilə yeganə nəqliyyat vasitəsi vertolyot aerodromu vasitəsilə həyata keçirilirdi. Şəhər isə milis və milli ordunun döyüşçüləri tərəfindən müdafiə olunurdu. 366-cı motatıcı alayın komandiri general Polyakovun bildirdiyinə görə Xocalıdakı hərbi əməliyyatlarda 106 erməni hərbçisi iştirak edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan hökuməti isə BMT-də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnamə layihəsi yayıb. Sənəddə Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal çıxmağa çağırılır. Eyni zamanda gələcəkdə Dağlıq Qarabağın erməni və azərbaycanlı icmalarının normal şəraitdə yaşayışı üçün müvafiq şərait yaradılması da zəruri sayılır. Rusiyada meydi qaydan Qırğızın dəfn mərasiminə Qırğızstanda yüzlərlə adam qoşulub. 28 yaşlı Tahir Çarkinbayevi doğulduğu Cəlilabad rayonunda Koçrakata'da bastırıblar. Mərhum Rusiyaya işləməyə gedibmiş. Ehtimal var ki, onu Rus millətçiləri, skinhetlər, dazbaşlar öldürüblər. Bir həftə bundan qabaq ilə bu rayona Cəlilabada Rusiyadan bir meyit də gəlmişdi. Qırğızstan parlamenti Rusiya dumasına müraciət edib ki, Mərkəzi Asiyadan olanlara qarşı irçilik və millətçiliklə mübarizə aparsın. Sava Analitik Mərkəzi deyir ki, keçən Rusiyadan Azərbaycana 50 meyit gəlib. Türkiyə İraqın şimalına girəndən bəri 150-dən çox Kürt yaraqlısı öldürülüb. Məlumatı Türkiyə tərəfi yayıb. Türkiyə ordusu özü 17 əsgər itirib. Türkiyə deyir ki, Kürt yaraqlıları İraqın şimalında hərbi bazalardan istifadə edib, Türkiyəyə hücumlar təşkil edirlər. Ermənistan hakimiyyəti müxalifətçilərə müraciət edib ki, etiraz nümayişlərini dayandırsınlar. Müxalifət tərəfdarları deyirlər ki, hakimiyyət seçkini saxtalaşdırıb. Rəsmi nəticəyə görə seçkidə keçmiş başnazir Serj Sarkisyan udub. Müxalifətçi Levon Terpetrasyan 15 minə qədər tərəfdarı Yerevanın azadlıq meydanında çadır qurub, bununla hakimiyyətin seçkisinə etiraz edirlər. Serblər yenə Kosova ilə sərhəddə hücum edirlər. 150-yə qədər etirazçı əlində daş, butulka yığışıblar sərhəddə. Toqquşmada 19 Kosova polisi yaralanıb. Polis özü də gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. NATO sülh məramları da köməyə gəliblər, nümayişi yatırıblar. Kosovanın özündə serblər yaşayan şimali Mitrovisa'da 1000 nəfərə qədər serb 7 gün dalbadal nümayişə çıxıblar. Bu vaxtda bir qədər sonra ətraflı danışacağıq.
Medvedev də Kosova məsələsində Serbiyanı dəstəkləyəcək. Rusiya prezidentinin siyasi varisi Dmitri Medvedev bunu özü Serbiyada deyib. Medvedev Serbiyanın baş naziri Vaislav Kaştunica ilə görüşüb. Medvedev həm də eyham vurub ki, Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə Serbiyanın Sırbiya qaz şirkəti birgə müəssisə yarada bilərlər. Bu müəssisə də qaz kəməri inşa edə bilər. Həmin qaz kəməri Rusiya qazını Avropaya daşımaq üçündür. Dünən Serbiyanın Kosova üzrə naziri Slobodan Zavardić Kosovaya gedib Kosovalılarla görüşüb. Bir də BMT-nin Kosovadakı nümayəndəsi ilə.
Bu saat olan başqa xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılmışımız saat 9-da olacaq. Xəbərlər davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Fəbrən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağır dalgalar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hello.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa tapmaz. Çünki mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bu günkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asar. Xasay belə olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayıt saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir, Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bugün Xocalı faciəsindən 16 il keçir, bir qədər əvvəl də bunu dedik. Xocalı Azərbaycanda hər il fevralın 26-sında xatırlanır. Bugün də saat 5-də paytaxtda bir dəqiqəli sükutla yad olunacaq həmin hadisələr. İndi Babək Bəkirin reportajını dinləyək.
Xocalı faciəsindən 16 il keçir. O faciənin canlı şahidləri deyirlər ki, 1992-ci il fevralın 25-də Dağlıq Qarabağdakı erməni silahlı qüvvələri və müstəqil dövlətlər birliyinin tabiçiliyində olan 366-cı alayın hərbi birləşmələri Xocalı şəhərinə 3 istiqamətdən hücuma keçərək onu yandırıb talan ediblər. Şəhərdə qalıb onu müdafiə etməyə çalışan bütün könüllülər məhv edilib. Qasıb Ağdam şəhərinə sığınmaq istəyən din sakinlər isə elə yoldaca kütləvi qırğına məruz qalıblar.
Gəldik meşəyə, meşədə bir dənə yol qalmışdı. Dəhliz saxlanmışdı orada. Hər bir yerdə açılırdı, amma o yolda birazca elə bil ki, açıq saxlanmış ki, cəmaat elə bilsin ki, yol açıqdır. Və cəmaat həmən yola, düz yola çıxanda projektor yandırıldı, BTR-lər başladı keçməyə. Cəmaatın yarısı, o televizorda göstərilir, ki, dağın döşündə cəmaat qırılıb. BTR-lər yol kəsdi, əhalinin yarısı yolun bir tərəfində qaldı, deməli Ağdam istiqamətdə. Yarısı qaldı Xocalı tərəfə, kətin meşəsinin üstündə qaldı, cəmaat orada qırdılar, əsir tutulanlar da tutdular.
Bunu isə həmin vaxtlar Xocalıda tibb bacısı işləyən Səidə Ələkbərova deyir. Bir sıra rəsmi və qeyr-rəsmi mənbələr Xocalı faciəsi zamanı Azərbaycan tərəfindən 613 nəfərin öldüyünü bildirirlər. Onların heç də hamısı qətlə yetirilməyib. Bəzilərini qaçış zamanı qarda don vurub. Ölənlərin 60-dan çoxunun uşaq olduğu güman edilir. Bundan başqa Xocalı sakinlərindən 490-a yaxınının yaralandığı, 1270-dən çoxunun isə əsir alındığı bildirilir.
Bu, Babək Bəkirin reportajından bir parça idi. Bugün Xəbər Ətər verilişi də Xocalı faciəsindən bağlı xüsusi buraxılışıdır. 20 dəqiqə keçəcək, davam edəcəyik biz. Daha sonra 20 dəqiqədən sonra 9-a 20 dəqiqə işləmişdən sonra siz Babək Bəkirin Xocalı qurbanları ilə bağlı xüsusi araşdırmasını dinləyə biləcəksiniz. Hələlik verilişimiz davam edir. İkinci saatda biz Xəbər Ətərdə bu mövzuya qayıdacaq.
Bizim qonağımız Seyid Ağa mövsümlü olacaq, həmin hadisələri, daha doğrusu Xocalıda baş verənləri çəkmiş operator olacaq, hadisələri öz gözləri ilə görmüş və bu kontekstdən xəbərdar olan bir insan kimi o bu haqda danışacaq. İkinci saatda siz də istəsəz bu söhbətə qoşula bilərsiniz, suallarınız olsa verə bilərsiniz. İkinci saatda Xəbər Ətəri dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Ermənistanda etiraz aksiyaları bir həftədir ki, davam edir. Polis isə aksiyaya müdaxilə eləmir. Ermənistanda keçirilən etiraz aksiyalarında polis niyə müdaxilə eləmir? Bu sualın cavabını axtarmırıq bu verilişimizdə.
Sualımız budur ki, bu il Azərbaycanda da seçkilər keçirilir və Azərbaycanda da seçkilərdən sonra etiraz aksiyaları keçirilərsə, hadisələr hansı yöndə inkişaf edə bilər? Yəni, Azərbaycanda, Ermənistanda keçirilən seçkilərdən, daha doğrusu indi keçirilən etiraz aksiyalarından hansı nəticələr çıxarılır? Aygün Muradxanlının reportajı bu haqdadır.
Bu səsləri Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Azərbaycanda 2005-ci ildə keçirilən son parlament seçkilərindən sonra seçkinin nəticələrinə etiraz edən müxalifət tərəfdarlarının etiraz aksiyasının dağıdılması zamanı lentə alıb. O zaman seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını bildirən müxalifət partiyalarının birləşdiyi Azadlıq blokunun tərəfdarları paytaxtın qələbə meydanında oturaq aksiya keçirməyə cəhd göstərmiş, polis isə aksiyanı dağıtmışdı. Qarabağ üstündə Azərbaycanla münaqişədə olan Ermənistanda da bu günlər prezident seçkiləri keçirilib. Seçkinin nəticələrindən razı qalmayan müxalifətçilərin etiraz aksiyası paytaxtın baş meydanında davam edir. Aksiyalar sanksiyalaşdırılmasa da, hələlik polis müxalifətçilərin dinc etirazına müdaxilə etmir. Bir neçə ay sonra Azərbaycanda da prezident seçkiləri keçiriləcək. Söhbət etdiyimiz Bakı sakinləri də bildirdilər ki, hakimiyyət nə qarşıdakı prezident seçkisi öncəsi, nə də seçkidən sonra geniş kütləvi aksiyalar keçirməyə imkan verməyəcək.
Azərbaycan vətəndaşlarının şəhərin mərkəzində dinç etiraz aksiyası keçirtmək imkanı var.
Bizdə heç vaxt etiraz aksiyası ola bilməz.
Bizdə nə qədər ki hakimiyyət bu dərəcədədir. Bizdə nə oturaq, nə uzanılı, heç cür aksiya nə olası deyil, nə də onun bir əhəmiyyəti olmayacaq xanım.
Bizdə elə şey mən gözləmirəm.
Dağıdılacaq bu etiraz aksiyası. Xalq etirazını bildirmək istəyəndə hakimiyyət imkan verməyib, sözsüz yavaş-yavaş xalq buna soyuyub. Xalqda qorxa mələ gəlib ki, yəni bu əziləcək də öləcək vurulacaq.
Bayaq söhbət açdığımız 26 noyabr 2005-ci il aksiyasından sonra Azərbaycan müxalifəti heç bir ciddi kütləvi aksiya keçirə bilməyib. Müxalifət partiyalarının uyğun müraciətlərinə cavab verən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti etiraz aksiyalarının keçirilməsi üçün paytaxtın mərkəzindən xeyli uzaqda yerləşən 5 ünvan göstərir. Müsavat partiyasının üzvü Mehman Cavadoğlu isə deyir ki, partiya son aksiyasını Ukrayna meydanında keçirib, ancaq daha buna da imkan yoxdur.
Hətta hakimiyyət şəhərin kənarında özünün elan elədiyi yerlərdə də bu hər cür mitinqlərin keçirilməsinə müəyyən yollardan qadağalar qoyur. Bakı şəhərində kütləvi aksiya keçirilmək üçün ən əlverişli yer Azadlıq meydanıdır və Azərbaycan azadlıq uğrunda mübarizəsi meydanda gedir və bu gün də elə gəlir ki, həmin meydan kütləvi aksiyalar xalqın ixtiyarına verilməlidir.
Dörd müxalifət təşkilatının birləşdiyi Azadlıq bloku hələlik prezident seçkilərində iştiraklə bağlı qərar qəbul etməyib. Blokda təmsil olunan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Fuad Mustafayev deyir ki, indi azad seçim hüququnun Azərbaycan vətəndaşlarına qaytarılması uğrunda mübarizə aparırlar. Bununla belə Fuad Mustafayev düşünür ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin etiraz aksiyaları üçün təklif etdiyi marşrutlar qətiyyən əlverişli deyil.
2005-ci ildən sonra parlament seçkilərində hakimiyyətin ağır məğlubiyyətindən sonra Azərbaycan hakimiyyəti ən asan yolu seçib, o yolda Azərbaycan cəmiyyətə zor tətbiq etmək yoldu. Yəni cəmiyyətdəki ona qarşı olan etirazın aradan qaldırılmasının ən asan yolunu cəmiyyətə qarşı zor tətbiq edib, onu etirazını boğmaq. Dünyanın heç bir yerində siyasi etiraz aksiyalarının şəhərin kənarında keçirilməsi nəzərdə tutulmuş. Siyasi etiraz aksiyaları cəmiyyətin diqqətini etiraz olunan məsələlərə yönəltməkdir və ictimai rəyə yönəltməkdir və bu etirazı da mərkəzi hakimiyyətə çatdırma. Təbii ki, şəhərin kənarında bunu etmək mümkün deyil.
Daxili İşlər Nazirinin müavini Əsgər Ələkbərov isə Deyaz İnformasiya Agentliyinə verdiyi müsahibədə bildirib ki, qarşıdakı seçkilərdə nazirlik sabitliyi poza biləcək, bütün addımların qarşısını qətiyyətlə alacaq.
Aqim Muradxanlı'nın reportajını dinlədi. Azərbaycanda seçki hələ oktyabrda olacaq, amma dəmir yolçular tək kütləvi tətilə hazırlaşırlar. Bu haqdan elanlardan sonra qəzetlərin icmalında.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Artıq 14 dəqiqə işləyir 9-a görə qəzetlər nədən yazırlar?
Seçki komissiyalarında paritet olmayacaq. Gün səhər yazır bunu.
Bugün Qənimət Zahid son sözünü deyəcək. Azadlıq qəzeti yazır.
Dəmir yolçular kütləvi aksiyalara başlayıblar.
Tehrandan Bakıya sürpriz İran Xəzərin cənubunu qazmağa başlayır. Bu da Ekspres qəzetinin baş yazısıdır.
Günsəhər yenə yazır ki, Türk menecer 25 sürücünü işdən qovdu. Onlar bir günlük məvaciblərinin dərdini çəkərkən işlərini itirdilər.
Və bugün çıxan qəzetlərin hamısı demək olar ki, Xocalı faciəsi ilə bağlı materiallar dərc ediblər. Bugünkü Azərbaycan qəzeti, rəsmi Azərbaycan qəzeti isə Qara Şeriflərinin dərc olunub.
Təkcə Azərbaycan yox, bir neçə qəzet.
Bir neçə qəzet, bəli. Dedə ətrafla, dəmir yolunda kütləvi tətil keçiriləcək, bunu Azadlıq qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə dəmir yolçular olaraq məvaciblərinin verilməməsinə etiraz edirlər və dəmir yolçular qəzetə deyiblər ki, bu tətili yalnız prezidentin özünün məsələyə reaksiya verməsindən və əmək haqlarının artırılmasından sonra dayandıracaqlar. Bu dəmir yolçular əsasən Biləcəri lokomotiv deposunun işçiləri tətilindən fərqlənəcək. Orada yalnız bir deponun işçiləri tətil edirlərsə, biz hamımız aksiya keçirəcəyik. Bunu bir qrup dəmir yolçu Azadlıq qəzetinə deyib, minlərlə dəmir yolçu nəhat eləyəcək deyib.
Günsəhər yazır ki, Türk menecer 25 sürücünü işdən qovdu. Azəri İnşaat Servis, Servisin rəhbərliyi Əli Bayramlı, Hacı Qabul və Ələtdən Ələt Astara yolu layihəsinin tikintisində çalışan 25 nəfər Ford Cargo yük avtomobili sürücülərini işdən qovub. Bu barədə APA-nın Mil Muğam Bürosuna Azər İnşaat Servis MMC-nin sürücülərinin özləri məlumat verib. Sürücülər Dövlət Başçısına, Nəqliyyat Nazirliyinə, Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasına, hətta Ombudsmana da müraciət ediblər. Onlar ağır şəraitdə işləyərək yadı 2 gün istirahət edən və 12 saatlıq iş rejimində fəaliyyət göstərən, bunun müqabilində isə 300 manat aylıq əmək haqqı alan sürücülərin işdən qovulmasına səbəb 3-4 sürücünün parka yarım saat tez gəlmələri və bunun nəticəsində onların bir günlük əmək haqqlarının kəsilməsi səbəbini aydınlaşdırmaq istəyərkən layihənin meneceri Qudrət Tunç Sperin qəzəbinə gəldiklərini deyirlər.
Tehrandan Bakıya sürpriz yazır Ekspres qəzeti. İran Xəzərin cənubunu qazmağa başlayır. İranın neft şirkəti yaxın zamanlarda Xəzərin cənubundakı 6 perspektivli blokda qazıntılar aparmağa başlayacaq. Qazmalar Alborz yarımdalma qazma qurulusunun köməyi ilə aparılacaq. Deməli 700 metr təşkil edəcək. İndi şirkətin qazmanın aparacağı yeri dəqiq göstərmir, baxmayaraq ki, məsələnin bu tərəfinin çox mühüm və prinsipial cəhəti var. Belə ki, Bakı ilə Tehran Xəzərin statusu və milli sektorların bölünməsində razılığa gələ bilmirlər. İran Xəzərdə 20%lik pay edir ki, bu da aşkar şəkildə dənizin Azərbaycana aid hissəsinə, o cümlədən neft yataqlarına göz tikməkdən başqa bir şey deyil. Bunu Ekspres yazır. Bu iddialar özəlliklə Xəzərin Azərbaycan sektorunun cənubundakı Araz Alov Şərq yataqlarına aiddir. Bəlli olduğu kimi bu yataqlarla bağlı Azərbaycan BP, Statoil və Statoil şirkətləri ilə əlaqəli müqavilələr bağlıdır. Lakin Azərbaycanın orada kəşfiyyat işlərinə başlamaq cəhdləri 2001-ci ildə az qala Tehran tərəfindən dənizdə silahlı münaqişəyə girməsi həddinə çatmışdı. O vaxt İran gəmiləri ərazi sularınıza girərək Araz Alov Şərq strukturunda aparılan işlərin qarşısını almışdı. Daha sonra Molla rejiminin hərbi təyyarələri hava məkanımızı hədələyici və nümayişkarcasına pozmuşdular. O vaxtdan Azərbaycan və BP ayağını həmin yataqlardan kəsməyə məcbur olub.
Bir körpünün inşasına 77 milyon manat ayrılıb. Yeni Savat qəzetini bunu yazır. Yazır Qubad İbadoğlu, iqtisadçı Qubad İbadoğlu qəzetə müsahibəsində deyib ki, ayrı-ayrı layihələrin dəyərinə baxdıqda məlum olur ki, Heydər Əliyev prospekti ilə Ziya Bünyadov prospektinin kəsişməsində yerləşən Əzbəyov metro stansiyası dairəsi yol qoşağının tikintisi, İkinci zolağına düşən mühəndis kommunikasiya xətlərinin tikililərin köçürülməsi üçün təkcə 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən 77 milyon manat vəsait ayrılıb. Halbuki bu məqsədlə ötən ildə büdcədən vəsait ayrılıb. Bir obyektin tikintisinin bu qədər bahalı olması hər bir vətəndaşla mütəxəssisdə şübhə yaradır.
Bugün Qənimət Zahid son sözünü deyəcək. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin işi üzrə deməli məhkəmə prosesi yekunlaşma üzrədir. Xatırladaq ki, prokuror ona 5 il iş istəyib.
Və nəhayət Günsəhər qəzeti yazır ki, seçki komissiyalarında paritet olmayacaq. Sergey Kuznetsov Venesiya komissiyasının əməkdaşı qəzetə müsahibəsində belə deyib. O deyir ki, təəssüflə qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan hökuməti Venesiya komissiyasının seçki məcəlləsinin dəyişikliklərlə bağlı bütün tövsiyələrini nəzərə almadı. Bəzi məsələlər hələ də qalmaqdadır. Məhz buna görə ümid edirik ki, bizim öncədən verdiyimiz Bakıdakı sonuncu dərmi masanın nəticəsi kimi ortaya çıxan tövsiyələr Milli Məclisdə müzakirə olunacaq.
Qəzetlərin seçmələri dinlədiniz. Bu səhər xəbərə tərbiyyət çatdırdıq. Ülviyyə Səzadə
və mən Şahnaz Beylər qızım.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bugün Xocalı faciəsindən 16 il keçir, ona görə də xəbər ətər öz yerini bugün Xocalı faciəsindən bağlı xüsusi reportajlara verəcək. 20-ci dəqiqədə biz verilişimizi yekunlaşdırmalıyıq. İdman xəbərlərini oxuyaq.
Bazar ertəsi Aflanın İcraiyyə Komitəsinin iclası olub, iclası qəbul olunan qərar budur ki, ölkənin 17 və 21 yaşlardan ibarət futbol yığmalarını Alman Bernard Lippert məşq etdirəcək. O həmçinin AFFA-da texniki direktor postunda tutacaq. Ölkənin əsas yığmasının baş məşqçisi vəzifəsinin kimə tapşırılacağı isə qarşıdakı bir iki həftədə müəyyən olunacaq.
Şahmat üzrə beynəlxalq Mari ilə Linares turnirində birinci dövrə arxada qalıb. Turnirdə Azərbaycanlı Teymur Rəcəbov mübarizə aparır. 7-ci turda İspaniya təmsilçisi Alexey Şirovla qarşılaşan Teymur Heçeçi etməklə xalını üçə çatdırıb. İndi o 6-cı, 7-ci yerləri bölüşür.
Və sonda hava haqqında deyək. Bugün Bakının bəzi yerlərinin yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz paytaxtda cənub-şərq küləyi əsəcək, axşamsa şimal küləyi əsməlidir. Havanın temperaturu 10-14 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün yağış və sulu qar yağacağı gözlənilir. Bölgələrdə şərq küləyi əsəcək. Bu qədər. Belə bir soyuq qış günündə, qışın sonuncu günlərini yaşayarkən Xocalıda 16 il bundan qabaq Dağlıq Qarabağın, Qarabağdakı erməni qüvvələri və 366-cı alayın hərbi birləşmələri Xocalı şəhərini hücum elədilər. Xocalılar dağlara tökülüşdülər. Həmin faciədən 16 il keçir. İndi həmin faciəni xatırlamağa sizi dəvət edirik.
Babək Bəkirin təqdimatında 16 il əvvələ qayıdaq və bu hadisələr necə baş verdi, kim idi, buna görə kim məsuliyyət daşımalıdır? O sualların hamısını yəqin ki biz həmin reportajda cavab tapa biləcəyik.
Xəbərətərdə isə xəbərlər bir çatdırdıq Ülviyyə Əsədzadə
və mən Şahnaz bəylər qızı saat 9-da görüşənə kimi.
Hələlik. Sağ olun.
Dedi. Yaraşır mı? Yaraşmır axı. Burada ana bacı qırılıb gedib. Əgər pul çatmırsa gəlsin də pulu özümüz yığaq. Balaca metr yarımlıqda abidə qoyurlar. İldə bir dəfə altını qaldırırlar. Altı qaldırmaq lazım deyil. Abidənin özünü böyükləşdirmək lazım ki kənardan çağırsın.
Bu Xocalı şəhərindən olan bir məcburi köçkünün Azərbaycan hakimiyyətindən gəlidi. Ancaq nə bu məcburi köçkünün, nə də onun başqa həmvətənlərinin giley güzarı Bakıda Xocalı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan abidənin ölçüləri ilə bitmir. Həmin məcburi köçkünün Xocalı faciəsi zamanı atası itkin düşüb. İki qardaşı, qardaşlarının həyat yoldaşları, onların uşaqları əsir alınıblar. O deyir ki, qardaşları əsirlikdən qayıtdıqdan sonra orada nə baş vermişdirsə utandıqlarından bir-birlərinin gözlərinin içinə baxa bilmirlərmiş. Sonradan onların biri intihar edib. O biri isə narkotik maddələrə aludə olduğundan vaxtsız dünyadan köçüb. İndi deməsinə görə onu üzən ağrıdan odur ki, hələ də bitib tükənməyən bütün bu faciələrin müqəssirləri mühakimə olunmayıblar. Bu bir metr yarımlıq abidəyə isə onların faciəsinin yox, həmin faciəyə verilən dəyərin tərənnümü kimi baxır.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Xocalı faciəsindən bəhs edir.
Xocalı faciəsindən 16 il keçir. O faciənin canlı şahidləri deyirlər ki, 1992-ci il fevralın 25-də Dağlıq Qarabağdakı erməni silahlı qüvvələri və müstəqil dövlətlər birliyinin tabiçiliyində olan 366-cı alayın hərbi birləşmələri Xocalı şəhərinə 3 istiqamətdən hücuma keçərək onu yandırıb talan ediblər. Şəhərdə qalıb onu müdafiə etməyə çalışan bütün könüllülər məhv edilib. Qasıb Ağdam şəhərinə sığınmaq istəyən din sakinlər isə elə yoldaca kütləvi qırğına məruz qalıblar.
Gəldik meşəyə, meşədə bir dənə yol qalmışdı. Dəhliz saxlanmışdı orada. Hər bir yerdə açılırdı, amma o yolda birazca elə bil ki, açıq saxlanmış ki, cəmaat elə bilsin ki, yol açıqdır. Cəmaat həmən yola, düz yola çıxanda projektor yandırıldı, BTR-lər başladı keçməyə. Cəmaatın yarısı, o televizorda göstərilir, ki, dağın döşündə cəmaat qırılıb. BTR-lər yol kəsdi, əhalinin yarısı yolun bir tərəfində qaldı, deməli Ağdam istiqamətdə. Yarısı qaldı Xocalı tərəfə, kətin meşəsinin üstündə qaldı, cəmaatı orada qırdılar, əsir tutulanlar da tutdular.
Bunu isə həmin vaxtlar Xocalıda tibb bacısı işləyən Səidə Ələkbərova deyir. O hazırda ailəsi ilə birlikdə Pirşağdakı Qızıl Qum sanatoriyasında məskunlaşıb. Səidə Ələkbərova deməsinə görə Xocalı faciəsində 30-a yaxın qohumunu itirib. Onun özü isə həmin gün əsir düşüb.
Əsirlikdə də əsir tutduqları, cavanları, qocaları o döyürdülər, işgəncə verirdilər. Bunlar öz yerində tutulmuş əsirləri, hansı ki cavan oğlanlarıdır, onların meyitlərin tanklardan təzələrindən üstündən keçirdilər.
Səidə Ələkbərova cəmi 2 gün əsirlikdə qalıb. Ancaq bu 2 gün onun həyatında silinməz izlər buraxıb. Səidə Ələkbərovanın sözlərinə görə əsirlik elə bir həyatdır ki, orada hərə yalnız öz halını acıyır. Əsirlikdə ana oğluna, qardaş bacısına yardım əlini uzada bilmir. İndi də elə Xocalılar var ki, onlar belə bir həyatı hələ də yaşamaqdadırlar. Əsirlikdə olan Xocalılardan tək Səidə Ələkbərova yox, təqribən 80 nəfər elə faciədən 2 gün sonra geri qaytarılıb. Hərbi operator Seydağa Mövsümlü onların Ağdama gəlişini lint alıb. Seydağa Mövsümlü deyir ki, əsirlikdən qayıdan Xocalılar onda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Ağdam rayon şöbəsinin qərəcəhında yerləşdirilmişdilər.
Onların dırnaqları, ayaq dırnaqlarını çıxartmışdılar. Bir çoxların. Onların ayaqlarını don vurmuşdu bir çoxların. Ağdam hospitalında və xəstəxanasında onlar kəsildi. Bizim ana bacılarımızın hamısı ayaq yalını oradan gəldi. Təsəvvür edin. Qımazlarından qızıl çiş çıxarılmış, qulaqları cırılmış halda o qızıl sırğalarını çıxartmış, damğa basmış onlara. Təsəvvür edin ki, dəmiri qızdırıb. İndi bir çox qız gəlin utanır bunu və vaxt keçib, faciədən müəyyən il keçib, bir çoxları utanır bunu danışmağa, deməyə. Bunları mən gözümlə görmüşdüm.
Qızılqum sanatoriyasında Xocalıdan köçkün düşən insanların heç də hamısı faciə günlərini xatırlamaq istəmir. Hamı dərdinin təzələnməsinə dözmür axı. Deyirlər ki, bu onların dərdinə dərman olmayacaq. Bəziləri isə sadəcə danışmaq iqtidarında deyirlər. Sanatoriyada Şüxəddin adlı yaşlı bir qadın var. Saça qarıb, beli bükülmüş bu qadından nə soruşursan cavab vermir. O, hey, siqaret çəkir və sakitcə sanatoriyanın 4-cü mərtəbəsini dolaşırdı. Qonşular deyirdilər ki, o, Xocalıda 3 oğlunu itirib.
Onun 3 oğluna birinə bir ad verilmədi ki, o ana öz üçün təskin. Özdə uşaqlıqdan onları yetimçiliklə saxlamışdı. Qızı da yoxdur. Bir dənə gəlini var, 2 dənə də qız nəvəsi. Allah üstümüzü, hamımızın ürəyimiz qəstə. İndi elə ürək dərmanı, ürəyim tadı yoxdur. Bizim o qaşqın koma gedən vaxtdır. Onun yanında binalar görürəm. Elə ki, Xan Saraydı, nə bilim də prezident aparatı boyda evlərdir. Ha, nə olar? Biz də insanıq da. Bizə də bir iki dənə otaqlı evdir ki, biz də yaşayaq. Demirə biz gedən vaxt, Allah, Quran haqqı mən istəyirəm bu da torpağımızı. Bax, piyada, ayaq yalın gedim. Biz də gedən vaxtı verək baxıdır Bakıda kirada qalanlara. Nə olar, buradakilər də insandır da. Bu körpünüz adı görsün, mənim başım var. Mən bu körpü qədər yoxum, nəyə yaşayıram bu dünyada. 20 ildir mən niyə bu çöllərdə belə əziyyət çəkdirəm.
Əsirlikdən qayıdan bəzi Xocalılar sonradan intihar ediblər. Onlardan biri də Səidə Ələkbərovanın qaynıdır. Xocalıların hüquqlarının müdafiə komitəsinin rəhbəri Tatyana Çaladze bu faciədən sağ çıxsa da həyatdan küskün bir ananın taleyini belə nəql edir.
Я вам расскажу про женщину, у которой на руках убили трёхлетнюю девочку.
Mən sizə 3 yaşlı qızı əllərindəcə öldürülən anadan danışım. Bu, Naxçıvanski kəndi yaxınlığında, qaz kəmərinin yanında baş verib. O hadisədən sonra onun qızını dəfn etdilər. Həmin ana 2 dəfə özünü öldürməyə cəhd eləyib, qohumları üstünə çıxıb qoymayıblar. Sonra bir molla onunla danışdıqdan sonra o bu cəhdlərdən əl çəkdi. Biz həmin ana ilə söhbət edəndə o deyirdi ki, məni də qızımla öldürüblər. Başa düşürsünüz.
Bir sıra rəsmi və qeyr-rəsmi mənbələr Xocalı faciəsi zamanı Azərbaycan tərəfindən 613 nəfərin öldüyünü bildirirlər. Onların heç də hamısı qətlə yetirilməyib. Bəzilərini qaçış zamanı qarda don vurub. Ölənlərin 60-dan çoxunun uşaq olduğu güman edilir. Bundan başqa Xocalı sakinlərindən 490-a yaxınının yaralandığı, 1270-dən çoxunun isə əsir alındığı bildirilir. Ancaq bütün bu rəqəmlərin səhərliyi bir qədər şübhə doğurur. Çünki bəzi mənbələrdə rəqəmlər müxtəlifdir. Xocalı faciəsində həsr edilən çoxsaylı təhqiqat yazılarının və bir neçə kitabın müəllifi Səriyyə Müslümquzu bunun səbəbini araşdırmaların vahid şəkildə aparılmaması ilə izah edir.
İndiyə nə qədər 16 ildir ki, biz bir dənə rəsmi rəqəm ortalığa qoya bilmirik. Yəni, Respublika Prokurorluğu bir rəqəmi deyir, Müdafiə Nazirliyi bir rəqəmi deyir, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir rəqəmi deyir. Bunlar bir ortaq məxrəcə gələ bilməzdilərmi?
Səriyyə Müslümqızı deyir ki, şəhərin qeydiyyat kitabçası da orada qalıb. Ona görə də əhalinin sayı ilə bağlı dəqiq rəqəm söyləmək xeyli çətinləşib. Şəhər blokadaya düşənə qədər orada təqribən 7000-ə yaxın sakinin olduğu deyilirdi. İşğal ərəfəsində isə bu rəqəmin təqribən 2500-ə indiyi güman edilir. Xocalı şəhərində yerli əhali ilə yanaşı Ermənistandan qaçqın düşən Azərbaycanların və Özbəkistandan qovulan Axska türklərinin bir hissəsi də məskunlaşıb. Xocalının yerli sakinləri deyirlər ki, əsirlikdə Axska türklərinə və başqa gəlmələrə qarşı xüsusilə amansızlıqla davranılıb. Şahidlərin sözlərinə görə onlara deyirlərmiş ki, siz Xocalını müdafiə etməyə gəlmişsiniz və bunun cavabını verməlisiniz. Ancaq Azərbaycanda belə fikirlər var ki, Xocalı faciəsi tək milli ədavət zəminində dəyərləndirilməməlidir. Bu faciənin obyektiv və hər tərəfli araşdırılması bütünlükdə o vaxt MDB məkanında baş verən proseslərin öyrənilməsini tələb edir. Tatyana Çaladze deyir ki, bir tərəfdən ermənilərə məxsus bəzi silahlı qüvvələr Xocalı faciəsini törətməklə Dağlıq Qarabağı ələ keçirmək naminə hər şeyə hazır olduqlarını nümayiş etdirirdilər. Başqa tərəfdən də Rusiyadakı bəzi dairələr müstəqilliyə can atan Azərbaycanı bununla cəzalandırmağa çalışırdı.
Уже тогда Россия не могла себе позволить.
O vaxt Rusiya Azərbaycana müstəqillik verərək nefti əlindən qaçırmaq istəmirdi. Təkcə neft məsələsi deyil, Azərbaycanın geosiyasi mövqeyi də onun üçün əhəmiyyətli idi. Məncə bu qorxunç siyasi oyun idi.
Я считаю, это, конечно, была страшная политическая игра.
O vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərindən biri olan Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər isə belə dəyərləndirməni o qədər də bitkin hesab etmir. Səqəmbər deyir ki, o vaxtlar Ayaz Mütəllibov hakimiyyətini Rusiya müdafiə edirdi. Xocalı faciəsi Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətinə son qoya bilərdi. Bu necə ki də baş verdi.
Rusiya həmin konfliktin dərinləşməsində maraqlı idi həmin mərhələdə. Konfliktin həll olunmaz mərhələyə keçməsində maraqlı idi ki, tərəflər bir araya gələ bilməsinlər, danışıq yolu ilə bu konfliktdən, böhrandan çıxış yolunu tapa bilməsinlər. Çünki Rusiyada artıq dərk olunurdu ki, bu tipli konfliktlər bölgəni nəzərdə saxlamaq üçün, bölgə ölkələrinə təsir rıçaqlarını saxlamaq üçün lazım ola bilər. Və bu baxımdan konfliktin dərinləşməsi, xalqlar arasında barışmazlıq mühitinin yaradılması baxımından bu prosesin bunların ehtiyacı ola bilərdi.
Bu vaxtlar prezident olan Ayaz Mütəllibov isə Xocalı faciəsinin baş verməsinin kökünü Azərbaycanın Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Hərbi Təhlükəsizlik Şurasına daxil olmamasında axtarır.
MDB-nin çərçivəsində fəaliyyət göstərən təzəcə təşkil olunan birgə komandanın tərkibinə qoşunlarımızı yazmadıq, yəni ordumuzu yazmadıq. O zaman heç ordumuz da yox idi. Bu da şübhəsiz ki, müəyyən tərəflərin xoşuna gəlmədi və burada biz taktiki nöqtəyi nəzərindən bir vacib vəziyyətimizi məhdudlaşdırdıq. Bundan ermənilər istifadə etdilər, 166-cı yalayı qoşdular bu işə. Yəni siyasi baxımdan düzgərək o zaman o qədər də kəskin qərarlara deməli rahatım edir.
O vaxtlar Dağlıq Qarabağda silahlı birləşmələrə rəhbərlik edən şəxslərdən bəziləri indi Ermənistan hakimiyyətində təmsil olunurlar. İstər onlar, istərsə də Dağlıq Qarabağda tanınmayan qurumun rəhbərliyi bu faciənin məsuliyyətini hələ ki öz üzərlərinə götürməyiblər. Ancaq Xocalı faciəsinə Ermənistanda da fərqli münasibət var.
Mən Ermənistanda yeganə adamım ki, Xocalıda yaşayan Azərbaycan millətindən olan dinc vətəndaşlara qarşı zorakılığa görə şəxsən öz adımdan üzr istəmişəm. Biz çalışmalıyıq ki, gələcəkdə xalqlarımız arasında belə zorakılıqlar yaşanmasın. Biz əlimizdən gələni etməliyik ki, barışıq prosesi başlasın. Bizim xalqlar dinc yanaşı yaşasınlar. Xocalı bizim tariximizdə çox kədərli bir faktdır. Biz bunu unutmamalıyıq və çalışmalıyıq ki, belə hadisə bir də baş verməsin.
Bu Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Dağlıq Qarabağ üzrə nümayəndələrindən biri Karin Uhancanyan idi.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Xocalı faciəsindən bəhs edir.
Xocalı faciəsindən yayınmaq heç olmasa onun miqyasını bir qədər azaltmaq olardı mı? 16 ildir bu suala Azərbaycanda ən müxtəlif səviyyələrdə cavab axtarılır. Ancaq hələ də həmin sual aktuallığını saxlayır. Bu illər ərzində Azərbaycanda 2 dəfə hakimiyyət dəyişib və bu faciənin araşdırılması qarşılıqlı siyasi ittihamlardan rəli getməyib. Xocalı işi ilə bağlı istintaq materialları ilə tanış olan vəkillərdən Yavər Hüseynli deyir ki, faciənin obyektiv araşdırılması, müqəssirlərin ədalət mühakiməsinə verilməsi, unudulduğu halda diqqət daha çox Azərbaycan tərəfinin məsuliyyətinin müəyyən edilməsinə verilib. Yavər Hüseynli faciənin obyektiv və hər tərəfli araşdırılmasında Azərbaycan tərəfinin məsuliyyətinin müəyyən edilməsinin əhəmiyyətini istisna etmir. Ancaq o deyir ki, bu məsuliyyətin müəyyən edilməsi siyasi maraqlarla qarışdırılmamalıdır. Onsuz da qanunlarda vətəndaşların təhlükəsizliyinə görə hakimiyyətin məsuliyyət daşıdığı yetərincə təsbit olunub. Xocalı faciəsinin şahidləri isə fəryad edirlər ki, o vaxt köməksiz qalmışdılar.
Kömək olmadı. Səhər fevral ayının 26-sında saat 11-12 radələrində bizi əsir tutdu ermənilər. Əgər kömək gəlsəydi, biz əsir düşməzdik. Kömək olmadı.
Batır Məmmədin dəstəsi köməyə gəlmişdi. Bəzi şəxsi dəstələr gəlmiş köməyə. Dövlət tərəfindən qoşun gəlmədi köməyə. Ağdamdan biz gözləyirdik, Xocalı cəmaatı gözləyirdi köməyi. Faktiki gəlmədi o kömək. Dövlət səviyyəsində kömək gəlmədi. Dövlət səviyyəsində kömək gəlsəydi, ordu gəlsəydi, meşədə olanların heç olmasa bir 70% sağ-salamat qaydası idi.
Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, o vaxtki hakimiyyət iki yoldan birini seçməyə borclu idi. Ya Xocalının müdafiəsi təmin edilməli, ya da dinc əhali oradan çıxarılmalı idi. Faciədən 3 ay əvvəl isə Xocalı şəhəri ilə demək olar ki, hava əlaqələri də kəsilmişdi. Rəsmi məlumatlara görə 1991-ci il noyabrın 20-sində Qaraçən səmasında vertolyot vurulduqdan sonra Azərbaycan hakimiyyəti yalnız bir neçə dəfə Xocalıya uçuş təmin edə bilmişdi. Qaraçən səmasında vurulan vertolyotda isə Daxili İşlər Naziri Məhəmməd Əsədov, Baş Prokuror İsmət Qayıbov, Prezident Aparatı Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Osman Mirzəyev və daha 16 şəxs həlak olmuşdu. Xocalının blokadası ilə bağlı təsəvvürləri, həmin günlər bu şəhərdə olan Amerikalı jurnalist Thomas Goltz'un qeydləri də çox zənginləşdirir. Thomas Goltz yazırdı.
Xocalıda telefonlar işləmirdi. Orada heç nə işləmirdi. Elektrik enerjisi, yandırmaq üçün nefti yox idi. Axar su gəlmirdi. Kənar dünya ilə Xocalını birləşdirən, yalnız hər səfərində təhlükə ilə üzləşən vertolyot idi. Xocalının ətrafdan təcrid olunması gecə düşdükcə daha çox hiss olunurdu. Səhər isə hərəkətsiz bir yerdə dayanmış insanları görürdüm. Ətrafda vaxt keçirmək üçün nə çayxana, nə də restoran var idi. Bizdə işlək təəssüratı yaradan parça mağazasında kök satıcı qız idi. Mən onunla yenə rastlaşdım. Fevralın 26-sı. O mənim lentə aldığım insan cəsədlərinin arasında uzanmışdı.
Thomas Goltz'un qeydlərinə yenə qayıdacağıq. Bu vaxtlar Azərbaycan parlamentində yaradılan deputat istintak komissiyasının rəhbəri Ramiz Fətəliyev deyir ki, faciə ərəfəsində prezident yanında keçirilən təhlükəsizlik şurasının toplantısında blokadada qalan Xocalıdan dinc əhalinin köçürülməsi müzakirə edilmişdi.
Onlar yanlış deyilənə belə o anlaşılmazlıq baş verdi. Orada deməli bunlar siyasət kimi başa düşmədilər. Bunlara kimsə yerilmiş deyə özləri öz başına yerilmişlər. Qalaşıqabada bunlar belə qalar çıxartdılar ki, deməli biz bu Xocalı cəmatını oradan evakuasiya eləsək, onda taktiki olaraq biz özümüz təxribatçı kimi belə çıxacaq ki, özümüz o şəhəri boşaldırıq, ərmənləri salırıq o şəhərə. Biz getsək, onda ərmənlər gələrlər. Amma biz o şəhərdən gelməsək, ərmənlər heç vaxtı cürət edib ona girməzlər.
1992-ci il fevralın 20-si, yəni faciədən 5 gün əvvəl prezident yanında keçirilən Təhlükəsizlik Şurasının protokolları ilə tanış olarkən isə Xocalının köməksiz qalmasının səbəbləri daha çox aydınlaşır. Həmin gün Təhlükəsizlik Şurasında qəbul edilən 10 qərardan biri də blokadada qalan bu şəhərin birbaşa müdafiəsinə yönəlməmişdi. Qərarların birində isə oxuyuruq.
Prezident Ayaz Mütəllibovun xalqa müraciətinin əsas müddəalarının geniş təbliği üzrə işlərin sürətləndirilməsini, ölkə rəhbərliyinin siyasi xəttini dəstəkləyən vətəndaşların məktublarının mətbuatda daha geniş işıqlandırılmasını təmin edək.
İndi də o vaxtlar Azərbaycan prezidenti olan hazırda Rusiyada mühacirət həyatı yaşayan Ayaz Mütəllibovu işlək.
Qəhrəmanlıq deyil, əhalini oradan götürmək, əhalini, ərazini boşaltmaq və təhsil vermək. Bu qəhrəmanlıq deyil. Əhali qalmalıdır, əhali mübarizə aparmalıdır, hakimiyyət də buna xidmət edib, kömək etməlidir.
Ancaq deputat istintak komissiyası Xocalıdan dinc əhalinin çıxarılmasının məsuliyyətini tək başda prezident olmaqla Təhlükəsizlik Şurasının üzərinə qoymayıb. Ramiz Fətəliyev deyir ki, o vaxtlar Müdafiə Naziri Şahin Musayevin Qarabağdakı nümayəndəsi Fəhmin Hacıyev də Xocalıdan əhalinin çıxarılmasına borclu idi.
Bilirsiniz, Fəhmin Hacıyevin ən böyük günahı nədədir? Bunun yanına bir neçə çoban gəlmişdi. Deməli, çobanlar bir sürü inəkləri çıxarmışlar Xocalıdan və o çobanlar 4 ya 5 nəfər gəlmişlər Fəhminin yanına ki, belə bir yol var. Rast biz inəkləri çıxartdıq, deməli, cəmaat da keçə bilər orada.
Fəhmin Hacıyev isə ona qarşı irəli sürülən bu ittihamı əsassız sayır.
Əhalinin evakuasiyası birbaşa prezidentin səlahiyyətində olan məsələ idi o dövrki qanunlara görə. Əgər prezident noyabr ayında fərman verərək, əhalinin çıxarılmasına qədər fərman vermiş olsaydı, can sizə baş verəcəkdi. Birincisi, yenə prezidentin istifası qoyulacaqdı, müdafiə etmirsən, əhalini çıxardırsan, qaçırsan. İkinci məsələ, fərman verib, icra olunmasaydı, çünki icra olunmaq üçün Azərbaycanda belə ciddi hərbiləşdirilmiş qüvvə yox idi. Yenə faciə baş verəli yerə prezident məsuliyyət daşıyacaqdı. O dövrdə mənə görə bu məsələ üçün qərar vermək o qədər də asan məsələ deyildi. Amma hər halda noyabr ayında əhalinin çıxarılması fevral ayındakından daha çox-çox atan deyildi.
Hər halda o vaxt nə dinc əhali Xocalıdan çıxarıldı, nə də şəhərin blokadadan çıxarılması üçün keçirilən əməliyyatlar uğur verdi. Fəhmin Hacıyev deyir ki, bir neçə dəfə Əsgəran istiqamətindən Xocalı yolunun açılması üçün əməliyyatlar keçirilmişdi. Ancaq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Qarabağ üzrə komandanın Tahir Əliyevin rəhbərliyi ilə keçirilən bu əməliyyatların heç biri nəticə verməmişdi. İndi Tahir Əliyev bu məsələlərdən danışmaq istəmir. Fəhmin Hacıyev isə deyir ki, o əməliyyatların uğursuzluğunun başlıca səbəbi həmin vaxt Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin lazımı gücdə olmamasıydı. Üstəlik Fəhmin Hacıyev deyir ki, Xocalı faciəsi ərəfəsində Ağdamdakı silahlı birləşmələrdən bir çoxu ən müxtəlif istiqamətlərə göndərilmişdi. Ona görə də Xocalının müdafiəsinə lazımı vaxt göndərilə biləcək yetərli qüvvə yox idi.
Yəni, ayın 24-də artıq Ağdamda axşam nəinki Xocalını, hətta Ağdamı müdafiə edildi, heç mərzəm qalmamışdı, hamısı geri çağırılmışdı. Bunları geri çağıran mən deyildim. Bunları çağıran ya Müdafiə Naziri idi, ya Daxili İşlər Naziri idi. Və yaxud da ayrı-ayrı yüksək vəzifəli şəxslər idi.
Bu vaxtlar Daxili İşlər Naziri işləyən Tofiq Kərimov artıq vəfat edib. Müdafiə Naziri əvəzi Şahin Musayev isə mühacirətdədir. Ancaq onda Xocalı tək Ağdamdan yox, Şuşadan da kömək umurdu. İlə deputat istintaq komissiyasının rəyində də Xocalının müdafiəsiz qalmasının səbəblərindən biri kimi Şuşadan ora kömək edilməməsi göstərilir. O günlər Şuşanın hərbi komendantı olan Rəhim Qaziyev işləyir.
Burada qərəz vardı. Rəhim Qazi böyrü üstü yatır orada. Vallah, bax, inan Allaha, mənim onda özümün qabaqda yerimə imkan olsaydı, mən gedərdim. Amma mən orada uşaqları real ölümə özüm oturub başqalarını göndərəməzdim.
Rəhim Qaziyevin sözlərinə görə Xocalı faciəsi ərəfəsində yaralandığından hərəkət edə bilmirmiş. Deputat İstintaq Komissiyasının rəyinə görə o vaxtlar faciədən daha bir çıxış yolu olub. Komissiyanın sədri Ramiz Vətəliyev deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti faciə ərəfəsində Xocalıya vertolyotlarla hərbi qüvvə və sursat çatdıra bilərdi. Ancaq Ramiz Vətəliyevin sözlərinə görə Ayaz Mütəllibov onlara deyib ki, Xocalıya hərbi sursat daşınarsa erməni tərəfinin daha da aqressivləşəcəyindən ehtiyatlanıblar. Hər halda nə o vaxtlar Azərbaycan prezidenti olan Ayaz Mütəllibov, nə də bir başqa məsul şəxs Xocalı faciəsində özünün məsuliyyətini görmür. Əksinə Ayaz Mütəllibov deyir ki, Xocalının nicatı Azərbaycanda yox, Moskvadaydı.
Xocalı məsələsini biz vaxtilə tələsmədən diplomatik şəkildə müdafiə etməliyik. Çünki Dağlıq Qarabağ ərazisində yerləşən qəsəbə idi bu. Bizə bilməli idi ki, Rusiyanın orada mövqeyi olmadan biz ora soğula bilmirdik, bilirsiniz. Belə bir imkan yox idi. Çünki bizim ordumuz yox idi. Ordu yenicə təşkil olunurdu.
Ancaq Müsavat Başqanı Səqəmbər də deyir ki, Azərbaycanı gücsüz edən elə Ayaz Mütəllibovun özü idi.
Yadınızdadır ki, biz xalq hərəkətindən gələn demokratik qüvvələrin nümayəndələri olaraq parlamentdə milli ordunun yaranmasını tələb edirdik. Hakimiyyət nümayəndələri buna ehtiyac olmadığını tələb edirdilər. Biz müstəqilliklə bağlı, ölkənin üst problemlərini özü həlləməsi ilə bağlı təkliflər sürdük, hakimiyyətlər bunu ləngidirdilər. Bütün bunlar sizin yadınızdadır. Yəni o hakimiyyətin ölkənin problemlərini həll etməyə siyasi iradəsi yox idi. Əsas problem bu idi.
Siyasi müşahidəçilər hesab edirlər ki, o dövrdə Azərbaycanda bir növ xaos hökm sürüb. Bu xaosun elementləri isə təkcə bəzi qüvvələrin müstəqilliyə can atması, bir başqalarının isə bunu əngəlləməsindən ibarət deyildi. Belə fikirlər var ki, həm də o dövr Azərbaycanda hakimiyyət mübarizəsi çox qızğın şəkil almışdı. Əslində belə dəyərləndirmələrə keçmiş prezident Heydər Əliyevin hakimiyyəti dönəmində parlamentin Xocalı faciəsi ilə bağlı qəbul etdiyi qərarda da rast gəlmək olur. Həmin qərarda Xocalı faciəsinin məsuliyyəti tək Ayaz Mütəllibov hakimiyyətinin üzərinə qoyulmayıb. Orada eyni zamanda Azərbaycan xalq cəbhəsinin də bəzi simalarının məsuliyyətindən bəhs edilir. Xocalı faciəsinə görə Azərbaycanda yalnız bugünə kimi bir şəxs mühakimə edilib. Müdafiə naziri əvəzinin Xocalı faciəsindən təqribən bir həftə əvvəl Qarabağa izam edilən nümayəndəsi Azərbaycan xalq cəbhəsinin fəalı Fəhmin Hacıyev. O da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən bəraət alıb. Fəhmin Hacıyev deyir ki, o vaxtlar Azərbaycan xalq cəbhəsi iki istiqamətdə fəaliyyət göstərirdi. Bir tərəfdən onlar müstəqilliyə, başqa tərəfdən də Dağlıq Qarabağın müdafiəsinə çalışırdılar. Ancaq Fəhmin Hacıyev də deyir ki, o vaxt hakimiyyət davası Qarabağın müdafiəsinə problemlər yaradırdı.
Hətta cinayət materiallarında belə bir fakt var ki, o dövrdə Ağdam şəhərində bir neçə vəzifəli və zəngin insanlar insanlara təbliğat aparıblar və telegramlar vurublar Heydər Əliyevin adına ki, biz burada siz Azərbaycanın başına gəlməyənə qədər döyüşməyəcəyik. Və çox təəssüflər olsun ki, o dövrdə Naxçıvandan bir qrup adam Qarabağa gəlib insanların Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi istiqamətində qadrlandırılmasını təşkil edirlər. Heydər Əliyevin o dövrükü komandasının apardığı pozuculuq fəaliyyətinin mənim adıma yazıb ittiham verilməsinin heç bir əsası olmadığı da yenidən Avropa Məhkəməsində sübuta yetir. Avropa Məhkəmə açıqda yazır. Siyasi məqsədlər üçün həbs edilmiş və cəzalandırılmışdır.
Fəhmin Hacıyev deyir ki, faciə ərəfəsində Xocalı şəhər icra hakimiyyəti başçısı İlman Məmmədovun da Naxçıvana Heydər Əliyevlə görüşə getməsi təsadüfi deyil. Bu məsələnin də araşdırılmasına ehtiyacı var. Ancaq İlman Məmmədov isə deyir ki, o Naxçıvana faciədən 3 ay əvvəl gedib. Məqsədi də Heydər Əliyevlə görüşmək yox, Xocalıların fəryadını Naxçıvan Ali Məclisinə çatdırmaq olub.
Mən orada da o həyəcan təbirini bir daha çatdım ki, biz bütün rəhbərliyə sözümüzü çatdırırıq, eyni zamanda bax, Naxçıvana gəlməyindən istifadə edib, siz də deputatsınız, siz də Ali Məclisiniz, siz də bu xalqı təmsil edirsiniz, sizə də dərdimizi deyirəm ki, Xocalı fəlakət qarşısındadır, faciə qarşısındadır, kömək eləmək lazımdır bizə, bizim fikirlərimizi siz də çatdırın rəhbərliyə, belə yoxdur məsələ.
İlman Məmmədov deyir ki, faciə ərəfəsində Bakıya da bir neçə dəfə gedərək vəziyyəti ölkə rəhbərliyinin diqqətinə çatdırmağa çalışıb. Təəssüf ki, onun harayına yetərli diqqət verilməyib. Deputat İstintaq Komissiyasının materialları arasında o vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərindən biri və Milli Məclisin sədr müavini olan Tamerlan Qarayevin də Respublika rəhbərliyinə ünvanlanan müraciətləri var. Həmin vaxt Ağdamda olan Tamerlan Qarayev də o müraciətlərdə Xocalının fəlakət qarşısında olduğunu bildirirdi. Hazırda Hindistanda səfir işləyən Tamerlan Qarayev indi deyəsən o günlərə qayıtmaq istəmir. Hər halda dəfələrlə müraciət etməyimizə baxmayaraq, Xocalı faciəsi ilə bağlı bizimlə söhbət etməyə vaxt ayırmadı.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir Xocalı faciəsindən bəhs edir.
Xocalıda faciə baş verəcəyi gözlənilirmiş, ancaq onun qarşısı alınmayıb. Üstəlik, kütləvi insan təlafatının baş verdiyini gizlətməyə çalışıblar və ilk günlər bunu bacarıblar. Bunu o vaxtki qəzetlərdən də çox aydın şəkildə görmək olur. 1992-ci il fevralın 27-sində rəsmi xalq qəzetində prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatı dərc olunub. Həmin məlumatda oxuyuruq.
Fevralın 26-sına keçən gecə Xocalı bir neçə istiqamətdən şiddətli atəşə tutulub. Zirehli texnikaların böyük qüvvələri ilə şəhərin üzərinə hücuma keçilib. Atəş və hücumlar dünən bütün gün ərzində davam edib. Nəticədə aeroport dağıdılıb, evlər yandırılıb, yaralananlar var. İlkin məlumatlara görə 2 sakin həlak olub. Şəhərin müdafiəçiləri və milli ordunun bölmələri saysız hesabsız hücumları dəf edə bilirlər. Hazırda vəziyyət yenə də gərgindir. Hücumsuz itkilərin qarşısını almaq üçün əhalinin qismən köçürülməsi təşkil edilib. Xocalının erməni birləşmələri tərəfindən tutulması haqqında vahiməli xəbərlər həqiqət deyil.
İndi görək o vaxtlar prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri olan Rasim Ağayev həm həmin məlumatda kütləvi insan tələfatının, həm də Xocalının işğalının qeyd edilməməsini necə izah edir?
Məlumatda çaşqınlıq var idi. Mən sizi dəvət edirəm ki, o vaxtın vəziyyətini yada salasınız. Çünki onda faktiki olaraq Azərbaycan izolyasiya idi. O informasiya və siyasi izolyasiya idi Azərbaycan. Və buna baxmayaraq o cür şəraitdə əlimizdən gələni elədik. Ancaq onu da deyim ki, Xalq Cəbhəsinin liderləri onda və onun yanında olan elə bəzi xadimlər çalışırdılar ki, bunu hakimiyyət dairələrinin əleyhinə yönəltsinlər. Bu var idi. Məlumatı yaymaq yox, məlumatı şirkin fikirlərlə sizlərdə olan şəxslərin əleyhinə yönəldirlər.
Rasim Ağayevin sözlərinə görə hadisədən sonra başda Çingiz Mustafayev olmaqla çəkiliş qrupunun faciə yerinə onlar göndəriblər. Əgər faciəni gizlətmək istəsəydilər, heç ora çəkiliş qrupu göndərməzdilər. O vaxtlar ölkəyə rəhbərlik edən Ayaz Mütəllimov da deyir ki, ilk günlər baş verən hadisələrin təfərrüatından xəbərsiz olub.
O zaman nə müxalifətin xəbəri var idi, nə iqtidarın xəbəri var idi. 27-si biz ona vertolyotu göndərdik, orada deməli Qafqaz Müdafiə Dairənin generalı ilə mən danışdım ki, vertolyotumuz yoxdur, faciə baş verirdi. Xocalıda bizə də 2 dənə vertolyot göndərdilər, biz onu dərhal göndərdik Ağdama. Orada xarici müxbirlər vardı və eyni zamanda Çingiz də orada idi, onlar mindib getdi. Gedib çəkdilər, ondan sonra mənim oldu ki, neçə nəfər orada həlak olur. Ondan əvvəl mən bilmirdim, mən deyə də bilməzdim ki, bir nəfər və ya iki nəfər. Və mən bilsəydim ki, bu qədər adam həlak olur, mənim nəyimə lazım idi ki, cəmaatı aldadım, onsuz da bilinəcəyiz də.
Ancaq elə deputat istintak komissiyasının araşdırmalarına görə faciədən dərhal sonra bəzi dövlət rəsmilərinin Xocalıda kütləvi insan tələfatının baş verdiyindən xəbərlər olub. Hər halda Rasim Ağayevin sözlərinə görə, o vaxtlar Azərbaycanın güc nazirlərindən biri komissiyaya ifadəsində deyib ki, prezidentin halının xarablaşacağından ehtiyat edib, kütləvi insan tələfatını ondan gizlədib. Belə bir ifadənin olduğunu komissiya üzvləri də təsdiqləyirlər. Ancaq həmin güc naziri artıq vəfat etdiyindən biz bu ifadənin üzərində dayanmırıq. Ancaq bir başqa məqam da faciədən dərhal sonra kütləvi insan tələfatından o vaxtki dövlət rəsmlərinin bəzilərinin xəbərdar olduğunu göstərir. Müdafiə Nazirliyinin hərbi operatoru Seydağa Mövsümlü fevralın 26-sı Bakıdan Ağdama, oradan da Xocalıya gedərək Azərbaycan tərəfindən hamdan tez kütləvi insan tələfatına lent alıb. Seydağa Mövsümlü deyir ki, o məhz Müdafiə Nazirliyindən verilən göstəriş əsasında faciə zonasına yola düşüb. Onun bu səfərini deməsinə görə Ağdamda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yerli təşkilatının sədri, batalyon komandiri mərhum Allahverdi Bağırov təşkil edib. Sidağa Möhsümlü deyir ki, Allahverdi Bağırovun erməni tərəfi ilə danışıqlarından sonra ona faciə yerinə keçməyə imkan verilib.
Biz artıq gəlib Əsgəran körpüsünün yanına çatanda, mən gördüm Əsgəran körpüsünün altında 30-a yaxın bizim soydaşlarımızın meyitlər var idi. Bunların içində aqsaqqal idi, balaca uşaqlar idi, ağ birçəklər idi. Əskərlər də var idi. Və təsəvvür, bunlar mənə nəzarət edirdi deyə, mən çox şeydə lent alamadım. Həm də götürdüyüm kumulatorlar, yəni cərəyən verici kamera üçün, onlar da kiçik əzimli idi və onları doldurmaq üçün bir də kim idi, mənə icazə verən ki, mən Ağdama qayıdım. Müşkül məsələ idi. Ona görə mən ehtiyatla çəkirdim və biz aşağı düşdükdə mən dəhşətə gəldim. Yerdə yüzlərlə meyitlər var idi. Aqsaqqal, ağ biçək, uşaq.
Sidağa Möhsümlü deyir ki, indiyə qədər Dağlıq Qarabağdakı erməni hərbi birləşmələrinin çəkilişə niyə icazə verdiyinin səbəbi ona dəqiq məlum deyil. Onun fikrincə erməni hərbçilər ya Allahverdi Bağırovdan ehtiyat edib buna icazə veriblər, ya da özləri çəkilişdə maraqlı olurlar.
Azərbaycanlılar qorxsun ki, bax sizi belə eləyərik, bu cür əzərik. Bu bir növ mənəvi zərbə idi bizim Azərbaycan xalqına. Təsəvvür edirsiniz ki, o mənəvi zərbdən sonra bizim bir çox rayonlar boşaldı. Xalq özünə gələ bilməmişdi bu faciədən. Xalq şok içində idi.
Fevralın 26-sı Amerikalı jurnalist Thomas Kols da faciə qurbanlarını lent ala bilmişdi. Biz yenə onun qeydlərinə qayıdırıq.
Mən tanış sifətlər axtarırdım və mənə elə gəlirdi ki, onları gördüm. Ancaq əmin deyildim. Gözündən vurulan bir meydin gənc baytar olduğu deyilirdi. Meydlərin bəzilərinin başlarında saçları yox idi.
Mərhum jurnalist milli qəhrəman Çingiz Mustafayev isə hadisədən yalnız 2 gün sonra Azərbaycan hakimiyyətinin səyi ilə hadisə yerinə yollanaraq Xocalı faciəsinin qurbanlarını lent almışdı. O vaxtlar Azərbaycan parlamentində də elə Çingiz Mustafayevin çəkdiyi görüntülər yayınlanmışdı.
Üzülü, üzülü qaldı. Qaldı üzülü.
Xocalı faciəsi qurbanlarının görüntüləri yayınlanan parlamentdə də Prezident Ayaz Mütəllibovun istifa ərizəsi qəbul olundu. Onda parlamentin qarşısına yığılan 10 minlərlə insan da Prezidentdən belə bir addım atmağı tələb edirdi.
İstifa!
1992-ci ilin mayın 15-də isə Azərbaycan parlamentində deputat istintak komissiyasının rəyi asıqlandı. Həmin rəydə Ayaz Mütəllibovun qəsdən məsuliyyətsizliyə yol vermədiyi bildirildi. Nəticədə Ayaz Mütəllibov yenidən prezidentlik kürsünə gətirildi. Ancaq bu dəfə o həmin kürsüdə cəmi bir neçə saat qala bildi. Həmin gün hakimiyyətə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi bir il sonra isə Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev gəldi. Ancaq aradan 16 il keçməsinə baxmayaraq, Xocalı faciəsinin istintaqı hələ də yekunlaşmayıb. Bu istintaqı indi hərbi prokurorluq aparır. Orada iş Cinayət Məcəlləsinin soyqırma görə məsuliyyəti nəzərdə tutulan 103-cü maddəsi ilə tövsüv edilir. Xocalı işi Qaradağlı, Meşəli, Bağanınsa ayrım faziələri və bir neçə terror hadisələri ilə bir icraatda birləşdirilib. Prokurorluğun mətbuat xidməti bildirir ki, bu ümumi iş üzrə 268 təqsirləndirilən şəxs barəsində həbs və axtarış elan edilməsi təmin edilib. Hazırda cinayət işi üzrə intensiv əməliyyat tədbirləri davam edir. Başqa hər hansı əlavə məlumat isə verilmir. 1995-ci ildə Xocalı faciəsi ilə bağlı aparılan məhkəmədə isə yalnız Fəhmin Hacıyev həbs edilmişdi. Fəhmin Hacıyevin vəkili Yavər Hüseynli deyir ki, həmin məhkəm istintaqı sifariş əsasında bir tərəfli aparılıb. Məqsəd isə Xocalı faciəsinin məsuliyyətini yenicə devrilmiş Azərbaycan xalq cəbhəsinin üzərinə atmaq olub. Vəkilin sözlərinə görə, əgər mövcud hakimiyyət onda özünə siyasi kapital toplamağa çalışmırdısa, indiyə qədər Xocalı faciəsini obyektiv araşdırıb, əsl müqəssirlərin mühakiməsinə nail olmalıydı. Yavər Hüseynli hesab edir ki, onda hakimiyyəti yalnız xalq cəbhəsinin məsuliyyəti maraqlandırıb. Nə Rusiyada, nə də Ermənistanda bəzi qüvvələrin məsuliyyəti yada salınmayıb.
Başqa tərəfindən bunun üçün istək olmalıydı, maraq olmalıydı. Ki, həmin şəxslərin konkret hansı cinayətləri törətməsi faktı ciddi şəkildə sübutlarla təsdiq olunsun. Digər tərəfdən də deyim ki, burada hakimiyyətə gələn həmin qüvvələr Rusiya ilə də münasibətlərin körləmək istəmirdiləri, hakimiyyətləri möhkəmlətmək üçün mən açıq deyirəm həm Rusiya ilə, həm də ki, Ermənistan tərəfindən də müəyyən normal münasibətlər yaratmaq istəyir.
İstintaq bir yana, Azərbaycanda belə bir fikir var ki, bu 16 ildə Xocalı faciəsi dünyaya yetərincə çatdırılmayıb. Bunu Azərbaycanda tək bəzi siyasi müşahidəçilər yox, elə əksər sadə insanlar da deyir.
Dünya miqyasına çatdırmaq olardı ki, belə bir hadisə baş verir və bu hadisənin səbəbkarları indiyə qədər azadlıqdadır. Birincisi, onun görə Respublika Matəm günü elan edilmək olardı. İkincisi, bununla əlaqədar ildə tək ölkə daxili yox, hətta xaricdə də böyük miqyaslı bir mərasimlər keçirilmək olardı.
Unutqanlıqdır, nədir, nə bilim, deyəm mənəm dəyil.
Türkiyədə heç soyqırım olmayıbdır, səs salıblar bütün yer. Niyə biz səs salmayaq?
İstiqamətlənmiş şəkildə bağlamalıyıq. Yəni, bir mərkəzdən idarə olunmuş sistemdə ancaq şaxəli, çox tərtəlifdə, pərakəndə sayılmır da o.
Onu faciə kimi dünyaya tanıtmaq lazımdır. Əfsuslar olsun, elə bir irəliləyiş görmürəm mən.
Çünki ancaq bu ərəfədə bu hadisə yenidən televizorlar ekranlara gəlir, yəni belə deyək, gündəmə düşür və o ərəfə qutarınca artıq başlanır, hər şey unuduldu, hər şey yaddan çıxdı.
Azərbaycan hakimiyyəti Xocalı faciəsini soyqırım kimi dəyərləndirir. Hərçənd ölkə parlamenti bununla bağlı qanun yox, sadəcə qərar qəbul edib. Faciənin hər il dönümündə də bu məsələ gündəliyə gətirilir. Bu ildə bu yüzdən ötən illərdən fərqlənmədi.
Əgər biz qəbul eləmiş isə ki, Xocalıda soyqırım hadisəsi törənibdir, demək Xocalı soyqırımdan, genosidən məruz qalmış şəhərdir, rayondur. Belə olan halda mən xahiş edərdim, bir məsələ haqqında fikirləşək. Xocalı sakinlərinə soyqırımına, genosidə məruz qalmış şəxs statusu verilməsi haqqında biz fikirləşək.
Bunu parlamentin son müzakirəsində millət vəkili Xocalı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elman Məmmədov deyib. O həmçinin parlamentdə təklif edib ki, hər il Azərbaycanda fevralın 26-sı qeyri 3 günü elan edilsin. İlman Məmmədov deyib ki, son bir neçə ildə prokurorluq orqanları faciə ilə bağlı 2000-dən çox Xocalı sakininin ifadəsini dinləyib. Onların da bir çoxu əsirlikdən qayıdan insanlardır. İlman Məmmədovun sözlərinə görə, həmin ifadələrin bir çoxunda Ermənistanda hakimiyyətdə olan bəzi şəxslərin zorakı əməlləri ilə bağlı ittihamlar var. Bu da onun fikrincə Azərbaycana məhkəmə orqanlarına müraciət etmək üçün əsaslar verir. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini millət vəkili Əli Əhmədov isə təklif edib ki, parlament öz nüfuzundan istifadə edib həm Xarici İşlər Nazirliyi, həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qarşısında 26 fevralın soyqırım günü kimi tanınması məsələsini qaldırmalıdır.
Belə bir addımın atılması güman edirəm ki, ən azından ona görə lazımdır ki, dünyada təcavüzkarlığa qarşı və təcavüzkara qarşı dünya icmasının səylərinin birləşdirilməsinə sanki bir təkan verə bilərdi, bir siqnal ola bilərdi bu işə öz köməkliyini göstərə bilərdi.
Parlamentdəki müzakirələrdə Xocalı faciəsi ilə bağlı belə ən müxtəlif təkliflər səslənsə də hər hansı bir qərar qəbul edilməyib.
İndi danışmaqdan təyilib ki, bir başları ağrımır da bunlar. Bu bir milli millət qırılıb da sən özün tanı, bəlkə bir başqa dövlətdə tanıyacaq.
Bunu isə Xocalıdan olan məcburi köçkün Sevda Xanlarova deyir. Altı il əvvəl blokadada qalan Xocalılar Azərbaycan hakimiyyətindən kömək gözləyirdilər. Çünki hər saat, hər an fəlakət yaxınlaşırdı. Onda Xocalılara kömək gəlmədi. Xocalılar indi də gözləyirlər. Bu dəfə isə onlar ehtiyacdan xilas olmaq istəyirlər.
Ay, bir iş vermirsən, güc vermirsən. Bir demirsən, görün bu insan nə ilə yaşayır, nə ilə dolanır. Bu 4 şirvan yarım bizə yemək xərci verir. Bunları bir insan yaşayır bir ay. Dözümlü xalqıq, hər şeyə dözür. Yenə dözmüşük, dözəcəkdir. Biz elə hamı biləsin bizim torpağımız az. Günlə hər il Allah qoysa gələn gedir, bu il gedir, o bir il gedir. Nə var o qədər? Getmirsə biz də insan kimi yaşamaq bizim də haqqımız, hüququmuz var. Nə olur, şəhərin gözəlliyi qədər bizim yaşamağımız lazım deyil. Bizə də bir şərait yarasın, biz də yaşayalım.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.